68. sana Mayusning fig'oni Ijrochilar rahbariga Lola gul kuyiga Davud sanosi
Qutqargin meni ey Xudo Suvlar halqumimga qadar yetdi Chuqur botqoqlikka botganman oyoq qo'yadigan joyim yo'q Tubsiz girdob og'ushida qoldim Sel meni olib keta yozdi. Men faryod qilaverib charchadim. Tomog'im qurib ketdi. Xudoni kutib ko'zim nuri so'ndi. Mendan nohaq nafratlanayotganlar boshimdagi sochlardan ham ko'p bo'ldi-ku. Menga behuda husumat qilayotganlar juda zo'r. Ular meni xomush qilmoqchilar. Men Hech na olmagan bo'lsam ham qaytarib berishga majbur etyaptilar. Ey Xudo, aqlsizligimni o'zing bilasan. Aybdorligimni sendan yashirmayman. Yo Rabbi, sarvari koinot, senga umid qilganlar uyatga qolmasin. Men sababli ey Isroil Xudosi, tavakkal qiluvchilar bo'lmasin hijolat. Men Sen deb haqoratga chidayapman. Xijolatdan yuzim shuvut. Aka-ukamga o'z onamning o'g'illariga g'aribu begona bo'lib qoldim. Sening uyingga bo'lgan rashkim mening ichimni kemiryapti. Seni tahqir qiluvchilarning haqorati mening boshimga tushdi. Yig'lab roza tutib jonimni qiynasam, bu ham haqorat sanaldi menga. Qanorini o'zimga ustbosh qilganimda ular uchun afsona bo'ldim. Shahar kirishida o'tirganlar og'ziga tushdim, mayxo'rlar taronasiga hadaf bo'ldim. Ey Xudovand, sen lutf qilgan chog'ing ibodatimni senga yo'llayman. Ey Xudo, sening inoyating behad ekan, menga qat'iy najot yuborgin. Meni balchiqdan chiqarib qo'y, botib ketmayin. Mendan nafratlanayotgan odamlardan chuqur suvlardan xalos bo'layin. Sel suvlari meni olib ketmasin. Tubsiz chuqurlik meni yutmasin. Quduq og'zi ustimdan yopilmasin. Menga quloq bergin ey Xudovand. Sening lutfu karaming beqiyos. Rahimdilliging esa behisob ekan. Menga e'tibor bergin. Yuz o'girma qulingdan. Kulfatdaman, menga tez javob bergin. Yaqinroq kelib jonimni xalos qilgin, menga najot ber, dushmanlarim uyalsin. Boshimga ne-ne haqoratlar tushdi, qanchalik rasvoy sharmisor bo'ldim, o'zing bilasan. Yovlarimning hammasi sening ko'z o'ngingda. Sharmandalikdan yuragim qon bo'ldi. Ular holatda darmonsizman. Shafqat kutdim, ammo behuda tasalli qidirdim, lekin topmadim. Yemagim uchun menga zahar berdilar. Tashnaligimda menga sirki ichirdilar. O'z dasturxonlari ularga qopqon bo'lsin, o'z hamsuhbatlari ularga tuzoq bo'lsin. Ularning ko'z nuri so'nib qolsin, bellari doim titraydigan bo'lsin. Sen g'azabingni ularning boshiga soch, qahringa duchor qil ularni. Ularning maskani huvullab qolsin, chodirlarda tirik jon qolmasin. Sendan jafo chekkanlarni ular quvading. Sen yaralagan odamlarning yarasini esa qayta-qayta kovlaydilar. Ularning gunohiga gunoh qo'shgin, ularni mutlaqo oqlamagin. Hayot kitobidan o'chirilsinlar, solihlar bilan birga yozilmasinlar. Men-ku bechoraman, azobdaman. Ey Xudo, o'z najoting ila meni tiklagin. Qo'shig'imda Xudoning nomini sharaflayman, shukronalar bilan uni ulug'layman. Ana shu har qanday tuyoqli, shoxli buqadan yoki ho'kizdan ko'ra Xudovandga maqbul keladi. Haqirlar buni ko'rib sevinadilar. Ey barcha Xudoga intilayotganlar, sizning dilingizga yana jon kirsin. Xudovand bechoralar fig'onini eshitar, asir tushgan o'z azizlarini xor qilmas. Yer ham, ko'k ham, dengizlar ham Unda qaynaydigan bor maxluqotlar ham Xudoga hamdu sanolar aytsin. Zero Xudo Siyonga najot yuborib, Yahudo shaharlarini obodon qilajak. ular diyorni egallab tinch yashayacak. Xudo qullarining nasli unga o'rnashajak. Xudo nomini sevguvchilar unda huzur topajak.